Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը վերաքննիչ դատարանում քննող դատավորը դիմել է ոստիկանությանը իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իշխանությունները ներկայացրեցին դատավորներին վեթինգի ներկայացնելու ծրագիրը։ Վրաստանի իշխանությունները բավարարեցին ցուցարարների պահանջները, ընտրական օրենսգիրքը և ընտրակարգը Վրաստանում կփոխվեն։ Մոսկվայի արձագանքները Վրաստանի իրադարձություններին։ Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններում կրկին հաղթեց ընդդիմության թեկնածուն։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թվականի խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվելու են բացառապես համամասնական ընտրակարգով, այս մասին այսօր հայտարարել է վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիդզինա Յուանիշվիլին, այսպիսով վրացական երազանքը համաձայնել է կատարել Թբիլիսիում արդեն 5-րդ օրը շարունակվող բողոքի գործողությունների մասնակիցների ևս մեկ պահանջ, անցած շաբաթավերջին Թբիլիսիում ցուցարարների պահանջով հրաժարական էր ներկայացրել Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Գոբախիձեն։ Թուրքական ընդդիմությունը համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել նախորդին Ստամբուլում կայացած քաղաքապետի կրկնակի ընտրություններում Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհրդի հրապարակած տվյալների համաձայն ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամողլուն ստացել է քվեների ավելի քան 54, իսկ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կողմից առաջադրված նախկին վարչապետ Բինալի Էլդրեամը մոտ 45%-ը։ Իրանի հեռահաղորդակցության նախարարն այսօր Թվիտերում արված գրառմամբ հաստատել է, որ անցած շաբաթավերջին Իսլամական Հանրապետության տարածքում գտնվող մի շարք ռազմական թիրախներ ենթարկվել են կիբերհարձակման։ Դրա հետ մեկտեղ իրանցի նախարարը նշել է, որ այդ հարձակումը նպատակին չի հասել նախարարի պնդմամբ, իրանական թիրախների դեմ իրականացվող այս գործողությունները մեջբերում կիբերահաբեկչության վառ դրսևորում են։ Ստամբուլի Սիրիվ Լիբանտում այսօր մեկնարկել է հայտնի թուրք գործարար, հրատարակիչ և իրավապաշտպան Օսման Կավալայի և ևս 15 հասարակական գործիչների դատավարությունը։ Նրանց մեղադրում են 2013-ին Գեզի զբոսայգու ոչնչացման դեմ բողոքի ցույցեր կազմակերպելու համար թուրքական դատախազության պնդման բողոքի ակցիաների նպատակը բռնի մեթոդներով իշխանության տապալումներ։ Օսման Կավալան Ստամբուլում անցկացվող հայոց ցեղասպանության հիշատակի միջոցառումների գլխավոր կազմակերպիչներից էր, նա բանտում է գտնվում 2017-ի աշնանից։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ղեկավարած Նոր ուժերի միություն կուսակցության համամասնական ցուցակը ԿՀ ներկայացուցիչների պնդմամբ Սաակաշվիլի կուսակցության հունիսի 10-ին կայացած համագումարը ուղեկցվել է մի շարք խախտումներով։ Ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է համագումարի արձանագրության պատճենները փոխանցել ոստիկանության հետագա նախաքննության համար։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն եւ նախ բարձրագույն դատական խորհրդի մասին։ Այս մարմինը նախկինում չկար, ձևավորվել է սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, 10 անդամ պետք է ունենա, 5-ին ընտրում է դատարանների ժողովը, մյուս կեսը ազգային ժողովը։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին ամիսներին 9 անդամ արդեն կար։ Սակայն դատական համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի ելույթից հետո ԲԴԽ-ի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նրան փոխարինողը մի քանի մյուս անդամներ հրաժարականներ տվեցին, որոշումներ ընդունելու քվորում չկար։ Ազգային ժողովը արագորեն նոր անդամներ ընտրեց, հիմա այդ խորհրդում 6 անդամ կա, այսինքն կազմի կեսից ավելին ապահոված է։ Արդյոք նրանք կարող են որոշումներ ընդունել այդ կազմով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախկին փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանի կողմից բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնը ստանձնելուց հետո բարձրագույն դատական խորհուրդն արդեն ունի քվորում և նիստեր կարող է հրավիրել։ ԲԴԽ-ն այժմ ունի 6 անդամ օրենքով սահմանված 10-ի փոխարեն։ Համաձայն դատական օրենսգրքի բարձրագույն դատական խորհրդի նիստն իրավազոր է անդամների ընդհանուր թվի մեծամասնության ներկայության դեպքում։ Դատական օրենսգրքի համաձայն, սակայն, դատավորների անկախությունը երաշխավորող այս կառույցը 6 անդամով չի կարող հանդես գալ որպես դատարան և օրինակ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվել։ ենթարկել դատավորներին։ Դրա համար ըստ օրենքի անհրաժեշտ է ունենալ 7 անդամ։ Օրերս Վիգեն Քոչարյանին, ինչպես նաև փաստաբան Գրիգոր Բեկմեզյանին, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրեց խորհրդարանը, երկու մասնագետներին էլ իմ քայլը իշխանական խմբակցություններ առաջադրել։ Նրանց ընտրվելուց հետո ԲԴԽ անդամների թիվը դարձավ 6, որոնցից 2-ը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Սերգեյ Չիչոյանը եւ Անի Մխիթարյանը դատավորների համայնքից են, մյուս 4 անդամները իրավաբան գիտնականներ են։ Ըստ սահմանադրության ԲԴԽ-ի 10 անդամներից 5-ին իրավաբան գիտնականներին նշանակում է ազգային ժողովը, իսկ մյուս կեսին ընտրում է դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ 10 հոգանոց կազմը համալրելու համար բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Չիչոյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարանի նախագահին դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից դատավորներ նշանակելու համար։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի խոսնակ Աննա Բալյանն էլ ազատությանը փոխանցեց, որ ըստ ընթացակարգի ԲԴԽ-ից ստացված գրությունից հետո 1 ամսվա ընթացքում դատավորների ընդհանուր ժողով պետք է հրավիրվի եւ ըստ այդմ դատավորների շարքերից ԲԴԽ-ի դատավոր անդամ ընտրվի։ Դատական համակարգում վիրահատական միջամտության անհրաժեշտության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտի ելույթից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի 5 անդամ հրաժարական ներկայացրեց։ Առաջինը հրաժարական ներկայացրեց ԲԴԽ-ի նախագահ, դրանից առաջ էլ ավելի քան 2 տասնամյակ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Հարությունյանը։ Նրանից հետո մեկը մյուսի հետևից հրաժարական ներկայացրեց ևս 4 անդամ։
Իշխանությունները ներկայացրել են դատավորներին 6-5-ի ներկայացնելու ծրագիրը։ 6-5 ասածը դա ըստ էության դատավորների քննության նման մի բան է, ինչ-որ մի մարմին է ստեղծվում հանձնաժողով կամ հանձնախումբ, ուսումնասիրվում է դատավորների կայացրած վճիռները, նրանց ունեցվածքը, կապերը, քաղաքական հնարավոր ազդեցությունների տակ ընկնելը, կոռուպցիոն ռիսկերը եւ որոշում, նա կարող է արդյոք դատավոր աշխատել, թե այլևս չի կարող։ Նման բան անելու համար թերևս անհրաժեշտ է նաև օրենսդրական փոփոխություններ կատարել։ Ամեն դեպքում միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ վեթինգը մոտավորապես նման սխեմայով է իրականացվում։ Այսօր իշխանության ներկայացուցիչը ազգային ժողովում ներկայացրել է վեթինգի ծրագիրը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Դատավորների 6-5-ը կիրականացնեն բարձրագույն դատական խորհուրդն ու կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իշխանական Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ընդգծելով, որ 6-5-ի մասին առանձին օրենք չի ընդունվի։
Կան հարցեր, որոնք բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է իրականացնի, քննարկի, եւ հիմնական գործընթացը 6-5-ի իրականացնելու է հենց բարձրագույն դատական խորհուրդը, բայց կան հարցեր, որը իր լիազորությունների տիրույթից դուրս է, եւ հետեւաբար դրանք պետք է ուսումնասիրության եւ քննության ենթարկվեն այլ մարմնում, որը ենթադրաբար կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինն է։
Դա դեռ չի ստեղծվել, պետք է նոր ստեղծվի այդ մարմինը։
Դա ոչ, դեռ չի ստեղծվել, բայց մենք արդեն ունենք Արարատ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ արդեն ներկայացվել է ազգային ժողովին այն օրենքների փաթեթը, որոնք սկիզբն են մեկնարկեն այդ ինստիտուտի ձևավորման։ Իհարկե, սա նշանակում է, որ որոշակի օրենքների նախագծեր անհրաժեշտ է լինելու նախագծերով հանդես գալ, դրա մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրվի, եւ իհարկե պետք է նաեւ մշակել այն չափանիշները, որոնցով մենք պատկերացնում ենք, որ 6-5-ը պետք է իրականացվի։ Այսինքն ամենակարևոր հատվածը կա, կառույցները պատկերացնում ենք, գիտենք թե որոնք են անելու։
ԲԴԽ-ն եւ այդ հիմնական մարմինը, այդ երկու մարմիններն են իրականացնելու 6-5-ը,
եւ դատական համակարգը նույնպես այստեղ դեր ունենալու է։
Եվ առարկայական երբ կլինի արդեն, նկատի ունեմ, երբ այդ մարմինները կսկսեն իրենց աշխատանքը, եթե միևնույնն է, նոր մարմին չի ստեղծվելու, կարելի է շատ արագ ընդհանրեստրական որոշակի ակտերով հավելյալ լիազորություններ տալ նաև այդ մարմիններին, երբ կսկսվի այդ 6-5-ային բուն գործընթացը։
Գործընթացը հակակոռուպցիոն մարմնի հետ կապված եւ մնացյալ առումով արդեն մենք սկսել ենք, եւ երբ նշեցի, որ օրենսդրական նախագծեր արդեն իսկ խորհրդարանում են եւ մենք արդեն այս պահին այսօր քննարկում ենք դրանք, դա դրա մասին է խոսում։ Հնարավորինս արագ եւ ոչ հապճեպ ուզում եմ գծել, բայց արագ գնում ենք դրան,
աշնանակ ունենանք,
կարծում եմ, որ կարծում եմ այո, ամեն ինչ անում ենք, որ արդեն աշնանը գործընթացը սկսվի հենց ԲԴԽ-ի կողմից։
Վերաքննիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավոր Արմեն Դանիելյանը դիմել է իրավապահ մարմիններին իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նա լսում է Քոչարյանին կալանքից ազատելու գործը կարճելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ բողոքները։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով ներկայացված բողոքների քննության հարցով խորհրդակցական սենյակ հեռացված դատավոր Արմեն Դանիելյանը դիմել է ոստիկանություն իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, առանց լրացուցիչ մանրամասներ հայտնելու։
Այո, անվտանգությունը ապահովում են մնացած մեխանիզմներն արդեն Դժվար ոստիկանությունը կազմակերպել այդ գերատեսչության աշխատակիցներով։
Շուրջօրյա ուղեկցում են։
Անվտանգությունն ապահովում են։ Իրենք արդեն իրենք են որոշում անվտանգությունն ապահովողը ծառայողներ են արդեն որոշում։ Ըստ կարգի օրենքի։ Տվյալ դեպքում այո, մենք անվտանգությունն ապահովում ենք։ Եթե ձեզ առասարակ հետաքրքրի նման կարգը դա օրենքով կարգավորվում է, հարցում ուղարկեք պատասխանել։
Արմեն Դանիելյանը Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը երաշխավորությամբ փոխելու և գործը կասեցնելու սահմանադրական դատարան ուղարկելու առաջինացյանի որոշման դեմ բողոքը վերաքննիչում քննեց հանուն և ընդդեմ Քոչարյանի ընթացող բողոքի ակցիաների ներքո և անսպասելի խորհրդակցական սենյակ հեռացավ հունիսի 20-ին։ Ոստիկանության պաշտպանությանը դիմաց Դանիելյանը վաղը պետք է հրապարակի Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ որոշումը։ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս փուլում չեն ցանկանում մեկնաբանել դատավորի այդ քայլը, նշելով, որ դա արտարոց երևույթ չէ։ Հիշեցնենք, նման պահանջով ոստիկանություն էր դիմել նաև առաջինացյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, որն էլ որոշելով կալանքից ազատել Քոչարյանին, կասեցրել էր գործի վարույթը և ուղարկել սահմանադրական դատարան։
Վրաստանում չնայած ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումները դադարել էին, բայց իրավիճակը չէր հանդարտվում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականների պահանջներին զուգահեռ ցուցարարները նաև քաղաքական պահանջներ էին առաջ քաշում, մասնավորապես բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Վրաստանի իշխանությունները զիջումների են գնում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանի մայրաքաղաքում անցյալ շաբաթվանից շարունակվող բազմահազարանոց բողոքի ակցիաների ֆոնին երկրի իշխող ուժը հայտարարում է ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Վրացական երազան կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, թե հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները 2020 թվականին կանցկացվեն համամասնական ընտրակարգով, այդպիսով կատարելով 4-րդ օրը շարունակվող բողոքի ցույցերի մասնակիցների հիմնական պահանջներից մեկը։ Իվանիշվիլի խոսքերով երկրի և վրացական հասարակության առջև ծառացած ներկայիս մարտահրավերները իշխող թիմին ստիպել են ծավալուն բարեփոխումներ իրականացնել ընտրական օրենսգրքում։
Փարտո մասշտաբյանի պոլիտիկուրի
Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը, իշեցնեն, կտրուկ սրվել է անցած 5 շաբթի, հանրային դժգոհության առիթ է դարձել ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի 26-րդ պատմական դարձած նիստը, որի ընթացքում հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի համար նախատեսված տեղում, ինչը Թբիլիսիում ընկալեցին որպես վրացական պետականության նվաստացում։ Ժամեր անց Վրաստանի խորհրդարանի շենքի առջև հավաքվեցին Վրացական ընդդիմության գրեթե բոլոր ղեկավարները և նրանց հազարավոր աջակիցներ, որոնք փորձեցին գրոհել խորհրդարանի շենքը։ Ցուցարարների հետ երկխոսություն, սակայն, այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Դրա փոխարեն իշխանությունը բողոքի ակցիաների մասնակիցների հետ խոսեց մահակներով, արցունքաբեր գազով և ռետինե փամփուշտներով։ Ցուցարարների նկատմամբ այլևս երբեք ուժ չկիրառելու մասին իշխող ուժի հավաստիացումը այդ օրը մոռացվեց։ Հունիսի 21-ի վաղարավոտյան ցույցն ավարտվեց ավելի քան 300 ցուցարարի ձերբակալությամբ, շուրջ 240 մարդ, այդ թվում ոստիկաններ, տասնյակ լրագրողներ, տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոցներ։ Այս իրադարձություններին հաջորդած իշխանությունների ներողությունները Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեի հրաժարականը, սակայն, չբավարարեց ցուցարարներին, ովքեր իշխանություններից պահանջում էին փոխել ընտրակարգը, հեռացնել ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյային, պատժել ցուցարարների նկատմամբ անհավասար ուժ կիրառած ուժայիններին և ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին։
Թբիլիսիի ցույցերը հենց առաջին օրից հակառուսական բնույթ կրեցին, ուստի լսենք Մոսկվայի արձագանքները, այնտեղից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Պաշտոնական Մոսկվան համարում է, որ ռուս-վրացական այս նոր հակամարտության մեղավորը արևմուտքն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը այսօր հայտարարել է, թե Վրաստանի արևմտյան կուրատորները պատրաստ են աչք փակել անգամ ծայրահեղ ազգայնականների անօրինականությունների ռուսադիացության վրա, միայն թե ցանկացած գնով խզել Վրաստանի ժողովրդի բոլոր կապերը մեր երկրի հետ։
Готовы закрывать глаза на бесчинство ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной.
Салаврови айсурва хайтарарутюн է. Ռուսաստանի падգամավորներն ընդհանրապես առաջարկում են պատժամիջոցներ սահմանել Վրաստանի դեմ. Իսկ Չեչնիա ղեկավար Ռամզան Կադրովը նույնիսկ սպառնացել էր, հիշեցնեմ, թե Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնից մինչև Թբիլիսի ընդամենը 200 կիլոմետր է։ Ռոսպատրեբնադզորն այսօր հայտարարել է, թե ուժեղացնում է Վրաստանից ռուսական շուկա եկող ալկոհոլային խմիչքի որակի վերահսկողությունը։ Ռոսպատրեբնադզորը հայտարարել է, թե որակի հետ կապված որոշ հարցեր ունի։ Պատմությունը կրկնվում է 2008-ին ռուս-վրացական պատերազմից հետո Ռոսպատրեբնադզորը տարբեր պատրվակներով արգելել էր թե վրացական գինիները, թե վրացական հանքային ջուրը։ 2013-ին Ռոսպատրեբնադզորը արգելքը չեղարկել էր վրացական արտադրության ապրանքն, որից հայտնվել է ռուսական խանութներում, մասնավորապես գինիներն ու հանքային ջրերը ընդ որում։ Վրացական բորժոմին օրինակ գնել է ռուսական Ալֆա գրուպ ընկերությունը։ Վերջին տարիներին Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում ամենուրեք կարելի է տեսնել վրացական ռեստորաններ և սրճարաններ, իսկ անցած տարի միայն շուրջ 1.4 միլիոն ռուսաստանցիներ էին այցելել Վրաստան։ Այս պահին դեռ գործում է միայն երկու երկրների միջև ավիահաղորդակցության արգելքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, հունիսի 21-ին արգելեց ռուսական ավիաընկերությունների չվերթները Վրաստան, իսկ ռուսական տուրիստական ընկերություններին էլ առաջարկվել էր մինչև հուլիսի 8-ը դուրս բերել Վրաստանից ռուսաստանցի բոլոր զբոսաշրջիկներին, հետո արգելվեցին նաև վրացական ավիաընկերությունների չվերթները Ռուսաստան։
Թուրքիայի ամենախոշոր քաղաքի Ստամբուլի քաղաքապետի վերանշանակված ընտրություններում կրկին հաղթեց ընդդիմության թեկնածուն, տոնելով ավելի համոզիչ հաղթանակ։ Ստամբուլից լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Կարգախոսով ընտրության գնացած Էքրեմ Իմամոգլուն համոզիչ հաղթանակ տարավ Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններում։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է նախորդին կայացած ընտրության արդյունքները, վերջնականապես արձանագրելով ընդդիմության թեկնածուի հաղթանակը։ Ժողովրդահանրապետական և լավ կուսակցությունների առաջադրած թեկնածուն Էքրեմ Իմամոգլուն ստացել է ընտրողների ձայների 54.21%-ը, իսկ Իշխող Արդարություն և Զարգացում ազգայնական շարժում կուսակցությունների թեկնածու Բինալի Յիլդրեմը 44.99%-ը։ Էքրեմ Իմամոգլուի տպավորիչ հաղթանակը մեծ ոգևորություն էր առաջացրել Ստամբուլում։ Քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հետո մարդիկ դուրս էին եկել փողոց իրար շնորհավորելու և տոնելու իրենց թեկնածուի հաղթանակը։ Բեյլիկդուզու վարչական շրջանում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ հավաքվել էին դիմավորելու Ստամբուլի նորընտիր քաղաքապետին։ «Մենք այս քաղաքում ժողովրդավարություն ենք կառուցելու, արդարություն ենք կառուցելու, այս հասարակությունը ազատության է հասնելու, հաղթելու է անարդարությունները. Ես հավատում եմ մեր ժողովրդին, հավատում եմ նաև ժողովրդավարության հանդեպ նրանց հավատքին», հայտարարել է Իմամոգլուն դիմելով հավաքված բազմությանը։ Ժողովրդավարության համար Իմամոգլուի պայքարին հավատում է նաև քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Փորձագետների կարծիքով նա հաղթել է հենց այս կուսակցության համագիրների ձայների շնորհիվ։ «Մեր կուսակցության զանգվածը այս անգամ ավելի վճռական էր. Մեկ մարդու ռեժիմը այլևս տապալված է. Սա ընտրության ամենակարևոր արդյունքն է. Վաղվանից սկսում ենք նորոգել ժողովրդավարությունը», Բիանետի հետ զրույցում ասել է ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Կարո Փալյանը։ Մարտի 31-ին տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ ևս 13,000 ձայների տարբերությամբ Ստամբուլում հաղթել էր ընդդիմության թեկնածու Էքրեմ Իմամոգլուն։ Իշխող կուսակցության հանգստության ողակարկումից հետո, սակայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մայիսի 6-ի որոշմամբ չեղարկել էր քվեարկության արդյունքները, հայտարարելով, որ ընտրությունը պետք է կրկնել։ Այս անգամ Իմամողլուի հաղթանակը անկասկած է, իշխանության թեկնածու Բինալի Յիլդրեմը շնորհավորել է մրցակցին գրանցած հաջողության համար։ Իմամողլուին շնորհավորել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, այսպիսով ընդունելով քվեարկության արդյունքները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։